Ni fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Aida Isa. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari motomoto za afya, majadiliano ya vijana na daktari na michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Utafiti mpya unaonyesha kwamba saratani ya utumbo, yani colon cancer, imeenea zaidi kwa watu wa chini ya umri wa miaka 50 kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Utafiti uliochapishwa hivi karibuni katika jarida la Cancer uligundua kwamba mgonjwa mmoja kati ya wagonjwa 7 mwenye saratani ya utumbo ana umri wa chini ya miaka 50. Wagonjwa vijana pia walionekana kuwa na saratani iliyofikia hatua ya juu kuliko wagonjwa wazee. Watafiti waliwachunguza wagonjwa 260,000 ambao waligundulika kuwa na saratani ya utumbo kati ya mwaka 1998 na mwaka 2011. Utafiti uligundua kwamba asilimia 15 ya kesi za ugonjwa huo ulihusisha watu walio chini ya umri wa miaka 50. Hata hivyo, wagonjwa vijana waliishi muda mrefu na kuonyesha dalili ndogo za ugonjwa kujirudia kutokana na matibabu. Mwandishi mkuu wa utafiti huu, Samantha Hendrin, profesa upasuaji kwenye chuo kikuu cha Michigan hapa nchini Marekani, alisema katika mahojiano na gazeti la Tampa Bay Times kwamba walishangazwa idadi ilikuwa kubwa sana. Hendrin aliongeza kwamba alikuwa akiona ongezeko la kesi miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 30 na miaka 40. Madaktari kwa kawaida wanashauri watu kufanyiwa uchunguzi kwa ajili ya saratani ya utumbo baada ya umri wa miaka 50. Lakini watu wenye familia yenye historia ya ugonjwa huu wanashauriwa kuanza kupimwa wanapofikia umri wa miaka 40. Katika mahojiano yake na kituo cha televisheni cha CBS News hapa Marekani, Hendrin amesema utafiti huu utawatanabahisha watu, lakini hiyo haimaanishi kwamba kutakuwa na mabadiliko katika miongozo kuhusu upimaji. Kwa mujibu wa American Cancer Society, saratani ya utumbo ni ugonjwa wa tatu unaongoza kwa vifo hapa Marekani na unatarajiwa kusababisha vifo zaidi ya 1049 mwaka huu. Dalili kuu inayofahamika kwa ugonjwa huu ni kupata haja kubwa yenye mchanganyiko wa damu. Pia kupata haja kubwa katika kiwango kidogo sana mara kwa mara ni ishara ya kuwepo uvimbe, Hendrin aliliambia gazeti hilo la Times, akieleza kwamba kupungua uzito pia ni ishara nyingine kwamba kuna tatizo fulani. Andrew Chan, profesa wa afya katika chuo cha afya cha Harvard kilichopo Boston hapa Marekani, amesema haijulikani kwa nini saratani ya utumbo inaongezeka miongoni mwa vijana, haielezeki. Alikiambia kituo cha televisheni cha CBS News hapa Marekani. Alisema sio tu mabadiliko katika kugundua ugonjwa ni ongezeko la kweli. Huenda kuna athari katika mazingira yetu ambayo huenda yanachangia kwenye ugonjwa huu. Aliongeza kwamba kama saratani zote, uvutaji tumbaku, unene kupita kiasi, lishe duni na mfumo wa maisha wa kukaa muda mrefu bila kujishughulisha ni vigezo hatari. Katika habari nyingine, nchini Malawi, idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inafanya zoezi la kuwafuatilia watoto wenye utapiamlo walio na umri wa chini ya miaka 5 Zoezi hilo ni majibu kutokana na ripoti ya tathmini ya karibuni ambayo ilibaini watu milioni 2.8 nchini Malawi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya mafuriko na ukame na ambao uliikumba nchi hiyo mwaka jana. Ripoti za karibuni kutoka kwa jamii na vijiji zinaonyesha ongezeko la uhaba wa chakula na tatizo la njaa. Serikali imekuwa ikitekeleza ufuatiliaji wake kwa utapiamlo na programu za matibabu tangu mwaka 2002 kwenye zaidi ya 90% ya wilaya za nchi hiyo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano. Ya majadiliano leo fatana nami Mensi ya Johnny tukizungumza na vijana, ambapo leo katika mada yetu tunazungumzia kijana wa kike afanyeje ili aweze kuepukana na vikwazo na aweze kumaliza masomo yake. Tupo katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Mleba, kata ya Shamba. Tunazungumza na wasichana ambao wataenda kutueleza vikwazo vinavyowakabili katika masomo yao, lakini pia watazungumzia jinsi ya kuweza kukabili yana na vikwazo hivyo na kuendelea na masomo.
Mimi nikichangia hoja hii, kitu cha kwanza msichana inabidi kwanza awe na msimamo.
Mimi nikianza kwa kutaja vikwazo vinavyotukabili sisi kama wasichana ambapo sote hapa tuko shuleni. Kwanza, kikwazo cha kwanza ni ushawishi kutoka kwa wavulana. Je, tutafanyaje ili tuepukane na huo ushawishi? Kitu cha kwanza, sisi kama wasichana tunatakiwa kujiamini kwamba endapo huyu hata atumie njia gani, mimi nitafanya hivi na hivi na hivi.
Mimi nikiongezea kwa dadangu Ejidia na msapoti kuhusu vikwazo vya wavulana, suluhisho inabidi msichana kwanza uwe na msimamo. Je, ni kitu gani unalenga? Je, utafanikisha? Unajua duniani ukiwa na papala sijui kama utafanikisha kitu. Kwa hiyo mimi nazungumzia kwamba msimamo ndio kitu muhimu katika malengo yako.
Kwa tatizo kubwa ni vishawishi kutoka kwa wavulana au kuna tatizo lingine tena?
Kuna ule unyanyasaji wa kijinsia. Unyanyasaji wa kijinsia. Mfano, mwalimu amekuhitaji kimapenzi au mzazi amekuhitaji kimapenzi au hata rafiki yako amekuhitaji. Swala la kujiuliza kwamba je, nifanyeje? Hasa we kama msichana vumilia, ila usikubali kuwa naye. Kama ni mwalimu, hata kama atakuwa anakuja na kuonea kwamba wewe ulifanya hivi wakati wewe hujafanya, kitu cha kwanza uwe mvumilivu. Ukishavumilia yote, nafikiri utayashinda.
Na kwa kuongezea kwa dada yangu Ejidi alivyosema kwamba yani kwa mfano kama mwalimu atakuwa kwa mfano amekutaka kimapenzi wakati ni mwalimu wa somo husika katika darasa, naona yani hilo ni kwazo tena linatuathiri sana wasichana. Yani kwa mfano mwalimu amekutaka kimapenzi ukamkatalia, akiingia darasani yani atakuwa na kusingizia kwa vitu ambavyo hujafanya. Kwa mfano aingie darasani, kitu cha kwanza sijui fulani, yani we anakutaja sasa na kuita, yani kwa kuwa umemkatalia, umekataa kukidhi haja zake, atakuwa anakuonea. Kwa mfano akiingia darasani akitaka kupiga ni wewe na kosa lenyewe alionekani, akitaka ufanyeje, kwa mfano kukutuma uende nje wakati anaendelea na kipindi, kwa mfano ameshaanza kuelezea, anakutuma wewe na hayo masomo na nilii hayo maelezo anayoyatoa katika somo fulani uyasikilize, tayari anakuwa yamepita. Kwa hiyo yani naona hilo tatizo kweli linatukabisi wasichana hasa katika mkoa wa Kagera.
Kikwazo kingine kwa upande wa wasichana wa mkoa wa Kagera, tuache tamaa. Tamaa yani ndio imetukabili sana, sio mkoa wa Kagera tu bali kwa taifa zima, kwamba jamani huyu amekuwa na simu ya mchina, sasa mimi nitafanyaje? Niende kwa yule baba aliyekuwa ananitaka mwenye teksi, labda naweza nikapata hiyo simu. Sasa ni jukumu la wazazi kutimiza wajibu wao, yani kwa familia zao, kwamba watoto wanahitaji nini, wasikilize haja za watoto na sio kuachia watoto wao wenyewe, kwamba jamani, mtoto wangu amekuwa yeye kama msichana kaota matiti, kwa hiyo ajijali, wewe kama mzazi umjali, utoe elimu ya kijinsia kwa huyo mtoto wako.
Vikwazo vingine ni pindi pale wewe ni msichana, yani katika familia unakuwa unasoma, kwa mfano yani watoto wa kijijini kama sisi pengine hatuna umeme, unapokuwa unasoma mafuta ya taa hayapo, yani yanakuwa yapo, lakini mzazi anakuja anasema, oh wewe usitumie mafuta, unasoma sana sijui nini na nini, mafuta yataisha na hela tutatoa wapi. Pengine unajiuliza ufanyeje ili kuepukana na tatizo hilo, lakini kila siku kwa vile yeti ni mzazi anasema, wewe unakata tamaa, utaki kusoma tena, yani hicho ni kikwazo kigumu sana katika familia.
Mimi nilikuwa nataka nimsupport dadangu Joyvet alivyoongea. Ni kwamba familia nyingi huwa zinafanya vitu kama hivyo hapo. Ni kwamba unamkuta mzazi mwingine anakuja anasema, "Jamani, mafuta ya 200 haya niliyoyanunua kwa kuwa huku hatuna umeme, sivyo? Na tunapata shida sana ya kusoma." Anakuja anasema mafuta haya inawezekana jioni tuta nani kibatari kimoja kiende jikoni, kingine kikae hapa, au tuzime hicho kibatari kimoja ndio kitumike. Kwa hiyo yani inawezekana tunapata shida sana ya kusoma, alafu hatimaye tunashindwa yani kushinda masomo yetu.
Tatizo jingine linalotukabili si kama wasichana ni uongo. Wasichana wengi sio wa kweli. Hasa msichana mwingine labda mama yake anamjua kwamba, jamani mwanangu wewe umeshaingia. Wasichana wengi sio wa kweli kwa wazazi wao. Pengine tunaweza tukawa tunawalaumu wazazi hata jamii nzima. Huenda tatizo liko kwetu sisi kama wasichana. Kwa hiyo kama ni uongo tuache, tuwe wawazi. Mtu unaulizwa na mzazi wako, mfano wewe unataka kwenda kusoma labda, unataka kwenda tuition, lakini unadanganya sema naenda kwa rafiki yangu. Je, ukipata tatizo ama ukagundulika kwamba kwa rafiki yako hujaenda, wewe umeaga kwamba naenda kwa rafiki yangu, na huyo rafiki yako akawa amekuja nyumbani kwenu, sasa unamwambia kwamba ameenda kwenu, wakati wewe ulikuwa umeenda labda tuition mzazi ajui, au umeenda kusaidiwa maswali fulani mzazi hajaambiwa. Sasa ukirudi akukariki ndani, atakwambia ole wako ni kuone umetoka hapa. Sasa ukitaka kutoka, mwambie kwamba kweli baba, naenda kufanya hivi na hivi na hivi. Tuwe wawazi.
Kwa hiyo kumbe matatizo yako kwetu sisi wasichana.
Mimi nataka kumpinga dada yangu Ejidi alivyosema kwamba wasichana ni waongo kwa upande wa elimu, yani unapokuwa unaenda kujisomea tu unamdanganya mzazi. Kama mzazi alikupeleka shule kwa lengo la kukusomesha, uwezo ukamdanganya ukapitisha njia nyingine eti unaenda kwa rafiki yako wakati unaenda tuition. Mimi hapo nampinga kabisa. Tuwadanganye wazazi wetu kama tunaenda kwenye katika masomo ya ziada.
Aha, naomba nikupinge tena dadangu Jacinta. Hivi ni wasichana wangapi ambao wanatoka na madaftari nyumbani kwao na wakati wana miadi fulani? Hao hanaaga kwamba jamani, mimi naenda sijui kwa shangazi au tuition. Lakini tuition pale hajaenda, kumbe ana promise kule ameenda kwa yule jamaa. Asa mzazi labda alimwambia kwamba hela ya tuition. Kuna wengine wazazi wanapeleka hela mpaka kwa mwalimu. Anaenda moja kuvunja kwa mwalimu na kupeleka hiyo hela, yeye akukuti tuition. Je, ukirudi ndani unafikiri mzazi atakuwa anajiulizaje? Atakuruhusu kesho endelee na tuition ama utabaki pale nyumbani?
Kwa hiyo nini nikifanyike? Tufanyeje ili tuweze kukabiliana na vikwazo hivyo vyote ambavyo umevitaja nyinyi kama mabinti?
Mimi kitu cha kwanza ambacho naona yani bora kifanyike katika jamii ili ukabiliane na hivyo vikwazo, kitu cha kwanza ni kupewa elimu ya ujinsia. Maana ukiwa na elimu ya ujinsia, utajua kwamba mtu fulani alikwambia hivi na hivi, utakuwa na namna yani utajua jinsi ya jinsi ya kumkatalia hilo jambo lisiendelee kufanyika. Alafu kitu cha pili naomba yani tutoe mawazo ya kimapenzi katika hisia zetu, katika mawazo yetu endapo tutakuwa tunaendelea na masomo. Kwa sababu hiki kitendo cha mapenzi yani ni kinaathiri sana masomo. Yani kwa mfano ukiwa unafikiria mapenzi, labda una mpenzi umekutana naye sijui niseme kama jioni umeongea mambo fulani, afu kesho ukienda shuleni kipindi akiendi kabisa, yani utakuwa unafikiria mambo ambayo mliongea.
Aha, mimi niongezee kwa Jacinta lakini nimpinge kidogo. Unajua mwili mwili bwana, sijui Mungu aliumbaje. Sasa mtoto mdogo hawezi kufikiria mapenzi, lakini sisi tunafikiria mapenzi. Sawa. Hawakukatazi kwa mimi kwa umri nilionao sikatazi kuwa na mpenzi, bali nipangilie tu muda kwamba muda fulani nitakuwa na huyo mpenzi wangu, muda fulani nitakuwa tuition, muda fulani nitafanya hiki na hiki. Vitu vyovyote vile vinavyofanyika ili mradi viwe na mpangilio. Ukishapangilia ratiba yako nafikiri utaweza.
Naam, hivyo ndivyo wasemavyo wasichana kuhusiana na mtoto wa kike afanyeje ili kukabiliana na vikwazo na aweze kumaliza masomo yake.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Taiba Haidar kutoka katika hospitali ya Amana iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Judith Mauki. Ugonjwa wa matende unasababishwa na nini?
Matende ni ugonjwa ambao husababisha ngozi kuwa ngumu, na sehemu ambayo huathirika mara nyingi ni miguuni na katika sehemu za siri mara nyingi za wanaume. Ugonjwa huu husababishwa na vimelea ambavyo hubebwa na mbu aina ya Culex, ambao huenda kuziba mishipa midogo midogo ya kusafirisha maji katika mwili ambayo tunaita lymphatic system. Matokeo yake mifereji hiyo huziba na maji kushindwa kusafiri katika njia ya kawaida. Ugonjwa huu una dalili zake. Dalili hizo ni kama miguu kuvimba, inakuwa minene na miguu inakuwa migumu, inakuwa kama ya tembo, alafu inakuwa ina muonekano wake ule wa kawaida. Na katika sehemu za siri, yani makende uvimba na hujaa maji ambao wanaita ngilimali.
Naitwa Latimbonea. Nini chanzo cha ugonjwa wa kichocho na dalili zake ni zipi?
Kichocho husababishwa na vimelea. Viini vya ugonjwa huu vilivyokwamaa huishi katika mishipa ya damu ya kibofu na utumbo. Vimelea jike ndio ambavyo hutaga mayai ambayo hutoka kwa mwathirika na kwenda katika maji wakati wa kujisaidia, aidha iwe haja kubwa au haja ndogo. Inategemea na kichocho hicho kimeaffect katika system gani. Kama kimeaffect katika system ya kukojoa, basi kitatoka katika njia ya mkojo. Kama imeaffect katika njia ya haja kubwa, itatoka katika njia ya haja kubwa. Wakishatolewa hayo mayai vinakuwa viluilui ambavyo hukua ndani ya konokono. Viluilui hivyo hupenya katika ngozi ya binadamu na kuingia katika mfumo wa damu. Dalili za ugonjwa huu inategemea na wapi ambapo huo kichu kimelea kimeaffect. Kama ni njia haja ndogo, mgonjwa atakojoa damu wakati wa mwisho kabisa ndo anakojoa damu, inaitwa terminal amenorrhea. Pia anaweza kawa anachoka na kukosa nguvu, wakati mwingine pia anaweza akapata homa. Lakini pale ambapo kile kidudu kimepenya, panakuwa na mwasho na wanaitwa swimmer's itch. Na kama imeaffect katika njia ya haja kubwa, mgonjwa anaweza kaalisha damu, na dalili nyingine zinafanana na zile ambazo ziko katika mgonjwa ambao ameafektiwa katika njia ya kukojoa.
Eliza Paulo Mchomvu, vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini?
Vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo husababishwa na kulika katika ngozi ya mfumo wa chakula. Tunaposema mfumo wa chakula au digestive system, manake ni kuanzia kwenye mdomo mpaka njia ya haja kubwa. Tatizo hilo huweza kusababishwa na wadudu. Kwa mfano, kuna wadudu ambao wanaitwa H. pylori. Kuna madawa ambayo yanaitwa non-steroid anti-inflammatory drugs kama vile aspirin, paracetamol, brufen, diclofenac, na dawa ambazo hutumiwa kila siku na watu katika matumizi mbalimbali. Pia ugonjwa huu unaweza kutokea kama genetics katika familia. Pia uvutaji wa sigara huweza kusababisha tatizo hili. Vile vile stress au kuwa na mawazo mengi, kwa mfano labda matatizo ya kimaisha, kuugua kwa muda mrefu na kadhalika. Dalili za ugonjwa huu ni kama kuumwa na tumbo. Tumbo linaweza likauma kama yule mgonjwa hajala kitu, na maumivu ya tumbo yanakuwa kama linawaka moto. Pia maumivu haya ya tumbo yanaweza katokea usiku yakamwamsha yule mgonjwa kutafuta kitu chochote aweze kula. Au maumivu hayo ya tumbo yanatokea wakati mgonjwa anapokula kitu. Vile vile maumivu hayo yanaweza yakatokea kama mgonjwa huyu atakula vitu vyenye asili ya uchachu kama pilipili, ndimu na kadhalika. Wakati mwingine mgonjwa anaweza akasikia kichefuchefu na kutapika. Na ugonjwa ukizidi sana ukifikia katika hatua ya juu, mgonjwa anaweza akatapika damu na vile vile akatoa choo ambacho kinakuwa cha rangi nyeusi. Ugonjwa huu unatibika na matibabu yake, kwanza kuacha vyakula vyenye asili ya uchachu kama vile pilipili, ndimu na kadhalika, vile vile kutotumia dawa kama tuliziona diclofenac, panado na dawa nyingine mfano wa hizo bila kufuata ushauri wa mtaalamu. Kama mgonjwa ana kawaida ya kuvuta sigara, ni kuacha kabisa matumizi ya sigara. Pia ugonjwa huu unatibika kwa madawa, ambapo mgonjwa atamuona daktari, na wakati mwingine madawa kishindikana, pia kuna swala la upasuaji ambao hufanywa na kumsaidia mgonjwa.
Asante sana Dr. Taiba Haidari kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pombo.
Naam, asante Dr. kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Naumbea huo. Kusajua? Mambo yetu yale. Bwana nimepata kuna boyfriend mmoja pia anifuatafuta kichizen.
Hey, ana change.
Sasa ndio maana nimekwambia mama, ningekuja kufuata, ana change ndio maana.
Mbona? Sasa mimi hapo ninapokupendea. Ukikataa wewe, ukisema wewe wasusa zako wa.
Maki nimwambia nimpigepige kalenda, si unajua?
Kupiga kalenda siku hizi? Wewe unashikaje wapi?
Wewe. Basi usijali, maana yake nitampigia simu muda si mrefu.
Mmoja afya siku hizi. Tepata mimba, mimba unajua wewe bila mimba ungezaliwa. Shoga mwingine yule.
Ehe, vipi?
Safi, vipi? Mambo yenu? Yaani ana sauti ya kilokole mambo yake sasa.
Sio yeye mtakatifu.
Uy. Yaani anaomba hivi, yeye ndo kanifundisha kwenda club.
Niambie. Wewe usitara. Mimi nyinyi mnaongea nyinyi kwanza umetokea wapi? Mama mnazozana tu njiani.
Kaniambia shoga. Kapata bwana anambia na mihela hiyo. Iti paka waje mkubalia hiyo wiki ya pili sana kwa mwenzi wake. Sana mshangaa. Iti mimba si
yani. Yaani nakushangaa shoga yangu. Wewe unaoza mimba? Yaani mwenzi wako anavoniona hii? Raha nakula. Vidonge vipo, sindano zipo, mipira ipo.
Wewe
tatizo liko wapi?
Nene, ngoje niombe ni ukweli. Unajua sasa mimi naendaga lakini ndaga hivyo hivyo hakuna cha sisi vidonge wala nini.
Ugonjwa zote hizo zipo afu naenda bila hata nini kinga yote ndugu yangu. Vipi?
Hayo majira sio manini wanasemaga kama yana madhara sio. Yaani unajua wasielewagi pale yani.
Mbona kwanza wewe unatumia nini?
Yaani mimi vyote huwa nachanganya.
Ndio maana umwangalie kwanza alivyo. Kanipa nini? Nipe muone mwili wake hata.
Wewe umekuwa kwa mimi naendelea hivyo ama usipi vidonge yako. Sasa sielewi kipi ni kipi ni sahihi.
So bure kapime. Unataka kavukavu? Kapime. Lakini kwanza ukakutwa na mimba wenzangu.
Mimba sina mwenzangu. Wewe tumia mwenyewe mimi hapa naogopa.
Wewe kaangalie.
Sikilizeni niombeni. Fanye kitu kimoja. Bwana mimi naona tunazidi kuchoshana. Kila mtu afanye mambo yake. In fact, sicho misindano. Sinyu sijui ma vidonge dongenu. Ah, kamtusa kipota mstaki kwa lebu shepu. Mtaa nzima kanicheka nikakosa mume bibi kwa heri. Ni bye.
Mama.
Oh Mungu.
Wewe vipi? Mbona ni atete?
Nipe pole.
Umefiwa? Wewe umefiwa?
Nikataa ningefiwa bora
Au kiboshi. Tambie basi tunaambia
nini. Nifanyaje mimi mtoto wacho?
Tutakusaidiaje msikilizaji nini?
Sijui mimi nifanyaje. Yamenikuta mwaka huu mimi Rema Mungu.
Kimwi.
Tamweleza nini mama? Tamweleza nini mama?
Tutamfanyaje nini mama ndo tatizo au?
Bado nzaje kunielewa. Shangazi mimi ni mkali mimi shangazi.
Sasa utuambie umefanya nini lakini.
Wewe bwana wadogo zangu je? Mimba.
Wadogo. Mimi. Wewe unakumbuka sikia tunaongea anaisha wao unaona? Nataka pocha mbona? Mama matumbo.
Sikizeni ambeni. Kwa nina utu rafiki zangu. Kumbukeni tulivyoshirikiana kwenye mambo mengi. Mimi nilitumwa ndapaka na kibaze sijui mimba ni ya nani.
Mungu wangu.
Sijui.
Sasa wewe mwenzetu, sasa hata kumbukumbu huna sasa. Hii ndio tatizo nilikwambia, tumia madira, tumia sindano. Ukatuna dengulia hapo unanichamba, oh mimi huu. Lakini mimi na unashtuka.
Vipi naita?
Sielewi.
Wale.
Ah, mimi sio mimba. Ndugu yangu, lakini ninapotumia hivi. Maki sikizi mzangu naingia period kaa kuku kachinjwa. Ngona changanya mwezi huu kama nipita na sindano. Juma vidonge.
Unajua hilo litakuwa ni tatizo. Lakini subiri ni muone dada yule pale. Anatokea Mwaisieni. Aga ana ushauri mzuri sana. Ngoja tusubiri afike tunge naye. Vipi hapa? Mbona unalia? Usilie, usilie, usilie. Nyamaza afu niambie unalia nini?
Nipata mimba.
Mimba?
Na kibaya sijui nifanyeje. Maana simjui mwenye mimba ni nani?
Sikiliza. Kwani ulikuwa unatumia njia yote ya uzazi wa mpango?
Hapana, nilikuwa naogopa. Maana wote ndani walikuwa tu wanatumia tumia. Kwa hakuna mtu alikuwa anafahamu vizuri juu hilo. Na mimi nafusikia na madhara mengi.
Tunachanganya tu yani kwa kweli. Yaani kwa sababu niko sijui ipi yenye uhakika zaidi yani nzuri zaidi. Niko sijui.
Changanya changanya sio vizuri. Inabidi kabla hujatumia uende ukapate ushauri wa daktari.
Kwa nifanyeje sasa?
Inabidi uwache mara moja na uende ukapate ushauri wa daktari ya kushauri njia zipi salama na ambayo utaweza kutumia wewe kama binti kuzuia kupata ujauzito.
Sasa na mimi je mwenye mimba?
Ah, tunaenda wote, tukaone tukapate maelekezo kila kitu kuhusu masuala za mpango then tutajifunza.
Za mpango na mimba tayari. Nifanyeje mimi?
Hapana, twendeni, twende tukaone wataalamu wa mpango.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Natamani sana niwashirikishe mabinti wenzangu historia yangu ili wajifunze na pengine wasije wakapitia njia ambazo mimi nimepitia. Mimi kwetu tumezaliwa mabinti watano. Mama yangu hakubahatika kupata mtoto wa kiume hata mmoja. Alipata watoto wa kike tu. Alipata mateso magumu sana kutoka kwa ndugu na baba yangu. Ndugu wa baba yangu pamoja na baba mwenyewe. Ndugu alikuwa anamwambia mama amezaa hasara tu na hakuna hata mrisi wa mali za baba yangu. Baba naye aliwaunga mkono ndugu na kuambia mama hakuwa na faida kwani alizaa watoto ambao wangemtia sana na baada yake alitaka mtoto wa kiume ambaye angeweza kumpa faida katika maisha yake. Baada ya hapo baba alikasirika na ndugu akamshauri aoe mke wa pili. Mama yetu akatelekezwa pamoja na sisi tukafukuzwa nyumbani. Hivyo basi tukaamua kuishi na mama maisha ambayo yalikuwa ni magumu. Tukawa katika wakati mgumu sana. Ikanibidi niache shule kwa maana nilikuwa ndo mtoto wa kwanza katika familia yetu. Mama hakuweza kutusomesha na mimi ilinipasa nifanye kazi au nikatafute kazi ili niweze kujikimu katika maisha na niwasaidie wadogo zangu. Nikaondoka kule kijijini nikaja huku Mbeya mjini. Ilikuwa nikawa miaka mitatu iliyopita wakati nikiwa na miaka 14. Shule niliacha nikiwa darasa la 6. Basi nilipofika huku siku ya kwanza nililala stendi sababu sikuwa na mwenyeji. Kesho yake nikiwa nazunguka zunguka nilikutana na dada mmoja. Nikamweleza shida zangu na pia nikamwambia natafuta kazi. Akanambia usiwe na shaka, nitakusaidia. Basi nikaondoka naye mpaka kwake. Yeye alikuwa anafanya kazi ya baa. Basi akanitatia uko huko. Kweli nilipata na nikana nalipwa shilingi 15,000. Sikuipenda kazi ile lakini nilifanya kwa sababu nilikuwa sina jinsi. Lakini sasa nikaambiwa wanaume wakinitongoza nisikatae. Basi nikawa nakubali kwa kuwa nilikuwa na shida. Nalala na wanaume wa kila aina. Tena wakati mwingine bila kutumia hata kinga. Sababu sikuwa na uwezo kukataa maana walisema nikiwakataa wataenda kumueleza dada ambaye ni bosi wangu na wataenda kunilalamikia ambapo nitafukuzwa kazi. Kwa kweli hapa nilipo hata sijui kama niko salama. Nahisi nina magonjwa ya kuambukizwa. Au ninaweza nikaa hata na HIV. Nina mpango wa kwenda katika kituo cha afya kuangalia afya yangu. Nina mpango wa kuelimisha mabinti wengine kupitia vikundi mbalimbali vya semina. Nimepitia maisha magumu mno. Niliamini mjini mambo ni rahisi, lakini bila elimu mambo ni magumu sana. Na washauri mabinti wenzangu wasome kwa bidii. Mambo ni magumu sana usiposoma.
Na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington DC, mimi ni Aida Isa, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.